Hogeita bost urte. Hogeita bost urte pasatu dira 2001-etik. Hogeita bost urte hauetan gauza asko pasa dira. Pandemia bat, tarteko. Baina hogeita bost urte hauetan, bada, irrati bat, bere bidea jarraitu duena. Irrati hori, Antxeta Irratia da. Aurtengoan, hogeita bost urte, bete dituena edo beteko dituena. Be Bidasoako informazioa euskara hutsean ematen duen komunikabide bakarra da. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Zeorrabidean askiongi ezagutzen dugun Aitziber Zapirain arratsaldeon.
Arratsaldeon Malen.
Zer moduz?
Ongo, prestaketan.
Bai.
Bai, pozik.
Ongi. 25 urte erraz esaten da, baina bada bide luze bat, eh?
Bai, bai, konturatzen gara, ba, kasik, oharkabean iritsi zegula iaia hasieran gauden hoi, esango nuke, bai, bai.
Bai, zezu, hasiera-hasieratik anetzade, baina 20 urte badara matzazu bertan, ez da?
Bai, nik, ni hasi nintzen, bakit fetxata dena, 2026 urteko apirilaren 13an.
Honetaz, Zeorrabidean hitz egin izan dugu, ez orabil osoker gure tertuliako lehenengo atalean, irratia zaritu ginen horretan aipatu zenuen, irratiko zure lehenengo eguna nolakoa izan zen uolde eta guzti.
Bai, alo grande, bai, bai. Bai, bai, gogoan dut, ba, bueno, hori izan zen Antxeta Irratia leheno etxe bizitza pribatu baten azpian zegoen, eta ba bueno, eraikuntza egurrezkoa eta zarra zen eta gainbera erori zen goiko pisuko galdara.
Mira.
Orduan bueno, ba iritsi nintzen gogoan dut lanera nindola ni, batzia galdera eta san honen hemen ez dago inor.
Zergatik izangote?
Zergatik ote ikusten nuen bi kristalera handi ziren fatxada eta ba, etxegon lankiderik, ikusten nuen, ba, zeudela, ba, 7-8 zentimetroko urputzu handiak, eta deitu nituen, eta, bueno, ondo kostatuan zeuden, ba, bueno, pues, pentsatzen dut, albiste txarra irentzen.
2006 urtean izan zen hori, baina Antxetak bere ibilbidea 2001 hasi zuen, naiz eta zu bertan ez egon pentsatzen dut jakingo duzula edo askotan kontatuko izan, bueno, kontatuko zizutela zergatik sortu zen irrati hau.
Bai, Antxeta sortu zuten Entzunikus elkarteak. Entzunikus da gure irratia, irrati historikoaren kudeatzailea edo elkarte sortzailea eta gero Irungo Pauzu Media elkarteak, ez? Horre gure irratiak ia Lapurdi Baiara osoa biltzen du, baina ez da iristen Urruña eta Hendaiara bitarte ez ta Biriatura ere, ez? Orduan gogoeta bat egin zuten, ba beharrezkoa dela, hemen ere tokiko informazioa eta euskaraz landuko zuen komunikabide bat. Eta horrela usartu ziren lehenengo urratsak ematen 2001 urtean bai.
2001-etik orain arte testu ingurua, lan egiteko moduak, materiala bera asko aldatuko zela pentsatzen dut.
Bai, 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 bai. Bueno, 2001 zera biltzen zuten, pentsatzen dut aski antzekoa izango zela 2006, ez? Erabiltzen zituzten minidiska deitzen ziren diska txiki analogikoak, eta egia da nik gogoan dut, ni sartu orduko, baia berala erosi zirela MP3 grabagailu txikiak, eta baina gaur egun goi konparatuta, ba, kalitatea oso txarra zuten, orduan lankideek oraindik ere nahiago izate zuten analogikoarekin segitu, eta kalitateari lehentasuna eman, ez? Orduan gogoan dut, nola egiten zituzten montajeak, audioenak eta, baina pantailari gabe, bakarrik entzumenarekin.
Guretzatori...
Ni inizien nahi sortarako gai izan. Bai,
guretzatori pentsazina.
Bai, ez bai, bai, eta bazkago pare bat kutsa eta ba, minidizka historiko ez beteta, ez? Ba, lankiren zaz, garrantzitsuak diren ba, audio edo elkarrizketak bertan bilduta.
Egun Antxeta Irratia da, ba, Be Bidasoako informazio euskara hutsan ematen duen komunikabide bakarra, garai hartan zeintzen testu ingurua edabidei dagokionean Bebidasoan?
Bueno, garaian egia da, bazirela tokiko informazioa lantzen zuten edabideak. Gehienak bizirik daude oraindik ere, baina frantses edo gaztelera hutsean jarduten zuten. Eta gainera inork ez zuen bere euskarriaren bidea zeharkatzen, ez? Alegia, ba, radio irun bezala ezagutua zena, hendaiera etortzen zen, eta etortzen da, akaso gaur egun jazdira etorri ere egiten, baina batakit bautezkundetan edo zerbait oso ezoikoa gertatzen zenean, eta gauza bera, ba, hendaian zitu ez bezalako egunkaria, Irun edo Hondarribira begira arduan, esan daiteke gaur egun Antxeta Irratia dela ba, naturalki, eskualdeari forma ematen dion edabidea, udalerrien arteko oreka mantenduz, hori alegin berezia egiten dugu, ez, eren bestela, ba, Irun da Gipuzko mailako bigarren hiririk handiena, baina inguratu gaude Hondarribiz, Bortziriez, Hendaiaz, eta saiatzen gara oreka bat ematen denari.
Aipatu dizu Irun, Hondarribi, Bortziriak, ze herri edo ze gune barnebiltzen ditu Antxeta Irratiak?
Ba, Antxeta Irratiak historikoki Txingudiko baiaran abiatu zuen bere bidea. Ba, Irun, Hondarribi, Biriatu eta Hendaia landuz. Gerora, 2016 urteaz geroztik, aukera izan dugu, frekuentziak eskatzeko eta esleituak izan zaizkigu. Bat Bortzirietan eta bestea Donostialde Zabalean. Orduan entzuten da ba oso Zabalean zorionez eta guk informazioa hola berezitua tokikori dagokionez ba Bortziriak eta Txingudiko badiaren inguruko ematen dugu.
Bere garaian hasi zenean irratia zenbateko lantaldea zinetzen edo zenbiltzaten?
Bani hasi nintzenean baginen hiru pertsona eta erdi hola, lau pertsona baina bueno jardunaldia bentsaz hiru eta erdi esaten dena. Eta gaur egun ez gara 8ra iristen, baina 7-7 erdiren bueltan gabiltza sekulakoa da izan den garapena, baina azkenengo garapena o badator 2020az geroztik, gutxi gora bera, bai.
Ordutik ere, Antxetaren edukia ere, bueno, lantaldea handitu den bezala, Antxetak sortzen duen edukia edo eskaintzen duen produktua, ez dakit nola deitu, handitu da ere, zabaldu da, webgunea duzue, sare sozialetan ere topera zabiltzate, guzti hau noiztik izan da aldaketa hau?
Bueno, poliki-poliki hasi ginen urratsak ematen, baina gaur egungo einera iritsi, ba, 2023an iritsi ginen, baina da, ba, urte hurrenaren arira eskatzen dizkiguten elkarrizketetan aipatzen ari garena, ez? Azken batean, guk bai, borondatea bagenuen, baina nein batean diru laguntzetatik ere, ba, sustatzen gintuzten, ez gu bakarrik, baizik eta tokiko komunikabideak eta handiagoak ere, ba, ba horretara hortatik lan egitea, ez? Bere alde on eta txarrekin. Guri txarra esan edu azkenean 10.000 alerta eduki behar dituzulako ba buruan, ez? Baina baditu bere alde onak eta da ba publiko zabalarengana iristen zarela, adinez horrinetako jendearengana eta guk ere denbora hartzen dugula gai bakoitza nola landu, ze euskarrietan eskaini, hartzaileari ja ezin dugu entzuleetaz bakarrik itzei.
Beraz, lan egiteko modua aldatu da.
Bai, lan egiteko modua aldatu da, ikuspegi aldatu da. Igual, guk ere jada Antxeta Irrati bezala, ba, ematen diogu gure buruari legitimitatea edo irratiari, ba, esateko ez, hau gukagu, guk gai hau ez dugu landuko, edo landuko dugu, baina nik uzpegi ontatik. Eta garai batean, zango nuke lehenengo 10 urteak pasagen dituela, bereziki instituzioen aurrean, prentxarreko guztiak kubritzen, ba, euskaraz izan ezarren hor txegen dengu, gure mikrofono berdearekin, eta gu bezala ba, beste irrati komunitario asko, ez? Baina hori egiteari esker eta hortan tematzeari esker esango nuke ba iritsi gaila gaur egungo egoerara.
Irrati komunitarioa aipatu duzu, Antxeta irratia ala definitzen duzue, irrati komunitario feminista, oso kerrez banabil.
Bai, guk duela, bai, izango da lau edo bost urte, jaso genuen, bueno, berdintasun formakuntza plan bat egin genuen, baina jada asko zere lehenago, ba, ikusten genuen komunikazio ereduak erabiltzen genuenak izan bertzuela inklusiboa eta feminista.
Mm-hmm.
Ba, uste dut, eta gure administrazio kontseiluan hala erabakita, funtzio sozial bat betetzen dugula, eta guk sinisten dugu jendarte ereduak feminista izan bardula, eta ez, ba ez oraindik ere gaur egun pairatzen dugun eredu ontako, ez? Orduan, posizionatu behar da, bizitan, mm-hmm. ez? Esan daiteke autu politiko bat ere izan zela, ez? Baina ez dugu atzera egiten, horretan.
Mm-hmm. Eta hau zuen jarduteko moduan ere isladatzen dela esango nuke, edukietan adibidez?
Zaiatzen gara, bai, azkenan esaten dugunean irrati eredu feminista, ba ez da bakarrik ba, kuota sistema, edo mm-hmm. ze abesti jarri eta ze letrekin, ez, zehar lerro bat da, ez, ja gainera adibidez, informazio iturriak, ba, nik uste dut euskaraz lan egiten dugun kazetari guztiok, borondate kontua da, jakin badakigu Euskal Herrian badaudela euskal iztunak edozein gairen inguruan, ba, hitz egiteko ez dakit, ba, zendagile bat, eta, karo, erosotasunez, ba, betiko zendagilea dituko dugu.
Mm-hmm.
Baina agian 8 minutu gehiago hartzen baditugu, parkituko dugu emakume gazte zendagile, eta hitz egiteko prest dagoena.
Mm-hmm.
Gero, ulertzen dut, erredakzio askotan lan egiten dugu, ba, gurtia bezala, hala, ero moduan, baina sinetsi behar dugu daukagun indarran, ez? Nik uste dute batzutan eta neri lena, ez? Aztu egiten zaigula. Gozaten ari garen hori norbait hartzen ari dela.
Mm-hmm. Hor, bueno, uste dute elkarrizketaren batean entzun izan dizue dela, ba, bueno, bere garaian sortu zenean Antxeta irratia egoera guztiz bestelakoa zela eta gaur egun Bidasoako bi aldetara iristen den irrati bat izanik bi hauen arteko lotura edo alde bakoitzaren arteko lotura aldatu dela. Edo bertako bai. Biztanleek baterako edo besterako duten ohitura.
Bai, nik uste dute, ba ezakit, gu saiatzen gara benetako eskualdearen izaera ematen, ez?
Mm-hmm.
Ba, endaiar bat naturalki joan dadin Hondarribira, eta irundar bat naturalki etorri dadin endaiara, baina ez Hondartzara.
Mm-hmm.
Eta badago joera hori, baina oraindik ere nik uste dut, hain handia da, ez? Egunerokoan jasatzen dugun zapalkuntza, ba, euskaldun bezala.
Mm-hmm.
Oso oraindik ere entzuten dugu, ez da, zuke tontakeri bat, frantsesen orduan bazkaltzen duzu, eta edo, bai, frantziera joan nahi zerosketak egitera, eta oie, ja, oizu, gara ibaten pentsetzen genuen gainditu agen euskala, eta zoritxarrez ez. Zoritxarrez oraindik ere askotan entzuten dugu, espero ez duzu jendearen ahotan entzuten duzu, eta bueno, gu saiatzen gara desmontatzen, pixka bat.
Mm-hmm. Eta esango zenuke euskarak ireki dituela zubiak Bidasoaren alde batetik bestera zeharkatzerak orduan?
Bai, nik uste dute, bueno, ez dakit igual, hitz potoloak dira, baina uste euskara beti da balio erantzi bat, ez? Gainera, askotan hemen ordezkari politikoek eta zerbait inauguratzen dutenean, edo itzaldi bat ematen dutenean, eta ez euskarak batzen gaitu, eta hau beti izaten dugu, ez, batua dagoena ez du hizkuntza batek batu beharrik, ez, denona da, esan dut euskara hemengoa da,
mm-hmm.
euskarak berdintzen gaitu, euskarak elkartzen gaitu, baina guia da, elkartuak gaude, ez da euskara batzeko aitzakia bat, ez.
Mm-hmm. Mm-hmm. Egoerara, edo egungo egoerara itzulita, aipatu dugu, zazpi zortzi langile dituela gaur egun Antxeta irratiak inoiz, baino gehiago, kolaboratzaile sare zabal bat ere baduzue, eta duela gutxi beste gune bat ere, beste espazio bat ere zabaldu berri duzu, ezta?
Bai, aukera eduki genuen iazko urte bukaeran Irunen irrati estudio digital bat irekitzeko eta baita bideo podcastetarako grabatzeko eremuarekin eta bueno, guretzat apustu estrategikoa izan da, Irungo hiriaren erdian aurkitzen delako tokia eta oso ikusgarri eta bueno, jada euskal komunitatean uste dut pentsatu nahi dute erreferente bagarela tokiko komunikabide bezala, bada ere aukera bestelako publikoaren gana iristeko, ez?
Eta egun zein dira Antxeta irratiak dituen erronkak?
Bueno, gaur egun guretzat erronka lantaldeari eustea da, izaera multimediako edabideari eustea da, inteligentzia artifizialaren aurrean gure ibilbide propioa egitea da, eta aukeran gutxienez beste 25 urte betetzea izango nizun erronkak gainditu.
Ziur baietz, eh? 25. urte hurrenaren arira, bihar bertan Fikoban jaialditxo bat edo bueno, festa bat antolatu duzue.
Bai, bihar arratzaleko 7etan, bueno, ekitaldi labur bat, goxoa eta hurbilekoa, irratiko kolaboratzaileekin eta ilusia handiz ospatuko dugu edo behintzat antolakuntza horrela egin dugu.
Beste urte urrenekin alderatuta, zerbait aldatuko da aurtengo ospakizunean edo?
Bueno, aurreko urteetan, 10. eta 15. ikasturte osoan zehar antolatu genituen ekimenak. 20. egin genuena izan zen gaur egun daukagun lokalaren inaugurazioa. Eta oraingontan ikasturte osoan zabaldordez, pentsatu dugu bat, txikia eta guk esaten dugun moduan kakotxartean gutarra. Eta listo, bai.
Ez dakit, zuen entzuleei edo, bueno, arrosako kidezareten enean, Antxetan momentu honetan hau ere entzuten ariko dira, ez dakit mezuren bat bidali nahi diezuen, aurrera begirako zerbait, eskerrak ez dakit.
Nike zango nioke eskerrak eman, egunerokoan Antxeta pizten dutelako, edo eta Antxeta media irakurri edo bueno, hor daudelako sustengatzen, ospakizuna guztiona delako, ez? Hartzailerik ez bagenu alperrik egongo ginateke lanean eta ekitaliari begira, segurazki baton bat antzi dugula eta inorre gogoz ez da deia gelditu, ez? Zeiatuko gara denoi lekua egiten.
Mi eskerraitzi ber, gaurkoan gurean izateagatik, beste behin ere. Eta, bai. Bueno, ea biharko ospakizuna nola joaten den, ziur osongi, eta beste 25 urte edo beste 50 ere jarraitzen dituen izaten Antxeta irratiak. Ongi segi, mi esker.
Mi esker, Malen.